Salvete amici amicae vosque omnes qui latinitati hodiernae favetis. Illut erit scola romana aeguiana decima. Reginaldus loquor. Hodie de origine linguae latinae loquemur. Incipiamus. Cum populi indo-europai id est in Italia, proto villanoviani, Italiam ingressi, Latium occupaverunt, suam quoque linguam importaverunt. Lingua latina, sive sermo Latius, qua pochissimi ex regione Latia loquebantur, primum, cum alis italicis dialectis vix certabat, ut putacum osca, vel umbrica, quae in territoriis vastioribus attibebantur. Praeterea, cum coloni graeci sua lingua in Italia meridionali utebantur, tum Etruschi a septentrionibus Romam bello opprimebant. Itaque, usus linguae latinae instar finium romanorum crevit pro ut civitates vicinae et divictae et partes imperii factae sunt. Et si lingua latina gradatim in provinciis occidentalibus sub imperio romano se propagavit, tamen incolae partis orientalis non desierunt lingua graeca uti. Quam modo praeque linguae, quae ex Indo-Europae sortae sunt, ut puta graeca, rustica, vel islandica, sic latina flexionibus catet. Evocabulis verba coniugantur, ut pro modis temporibus personis numeris vocibusque varientur. Quotat nomina, pronomina, adjectiva quae spectat sunt in lingua latina tria genera masculinum, femininum, neutrumque. Ac tres numeri quatenus tempora prisca observamus, id est singularis, pluralis, dualisque. Quod in raris vocabulis aetate classica superfuit. Item, nomina declinatione afficiuntur, quae ex sex casibus constat, aut septem cum de vocabulis loca designantibus agitur. His sex casus sunt nominativus, vocativus, accusativus, genitivus, dativus, ablativus. Inde, finis cuiusque nominis sennis mutationibus, cum in singulari, tum in plurale, affici potest, ut proprie exprimatur, quali munere grammatico nomen quodque fungatur. Propter declinationes vocabula in sententis liberius ordinantur. Ac stilo auctorum libentius respondet. Nilonius. Si ordo observatur subiecti initius sententiarur, verbaque infine ponuntur, ut lingua latina in typologia linguarum interesse dicatur linguis S-O-U, quia subiecti, obiecti verba, in tali ordine exprimi solent. Nunc poca dicamus de alphabeto. Romani Etruscorum litteras usurpaverum, quas hisi via Graecis asciverant. Litteras, quarum non nullae ad usum linguae Latinae mutatae sunt, dinumeramus viginti tres. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, Q, R, S, T, U, X, Y, Z. De is litteris Adam quod. Forma litterae G existit e C, atque inventas, quia lingua etrusca gutturalibus sonoris carebat. I littera, hic vocalem I, ut in libris, ili consonantem ut in iejunio exprimit. Ca desertast aetate rei publicae nis in abbreviationibus vel in formulis priscis? Cu nisi in abbreviationibus semper litteram U antecedit, ut ambae una pronuntiandae sint? Ad instare I, U hic vocalem ut in cuculo veniam peto, illic consonantem ut in vivo exprimit. Abataete renascentiae distingui coeptumst inter modos scribendi ii uu litteras. Usus etiam num variat, quamui saepe animadvertamus unam formam litterae I servari, sed duas pro ut uu, aut consonantem, aut vocalem retit. U duplex aditast antiquitate exeunte ad sonum ua, nominum Germanicorum exprimendum, cum littera U iam, tamquam in Victoria Regina Anglorum pronuntiaretur. Nunc pocadicamus de aetatibus linguae Latinae. Historia linguae Latinae, quotat antiquitatem spectat, dividitur in aetates tres, sicut Gallia, equibus distinguuntur. Latinitas prisca, quae usque ad finem secundi saeculi ante Christum natum perdurat. Latinitas classica, quae primum saeculum ante Christum natum et primum saeculum post Christum natum complectitur. Latinitas post aetatem classicam, tandem, quae usque ad finem antiquitatis sequitur, donec initio medii aevi a septimo ferre saeculo in dialectos transformata nostras linguas romanicas hodiernas generaret, ut puta italianam, franco-gallicam, hispanicam, lusitanicam, daco-romanicamque. Aec omnia paucis resumamus. Ex Indo-Europais orta, lingua Latina flexionibus abundat, quae verba coniugationis, nomina pronomina adiectivaque declinationibus affectant. Quam, si ad typologiam linguarum referimus, sermonibus S.O.U. apponere opportet, quia sententiae Latinae subiectis ineunt verbisque saepius exeunt. In Italia ipsa, lingua latina, linguis italophaliscis propter affinitatem mutuam aggregandast. Romani litteras etruscorum usurpaverunt, quae ex graecis ortae fuerant. Ad haec mi mentioni digna esse videntur illa. Non nulla enim vestigia linguae etruscae in vocabulis latinis remanserunt, ut Roma, nomen urbis, quod rumon sive tiberim fluvium etrusce memorat. Fibula quaedam praenestina dicta, quod ibi repertast, eadamque saeculum sexto ante Christum natum confecta, vetustissimam nobis notam inscriptionem habet. Recito, manios met fefacet numasioi, quod classice dicamus, manius me fecit numerio. Experti, nil hominus, etiam nunc dubitant, utrum tale vestigium genuinum sit, net necne. Nunc pervenimus ad finem huius emissionis. Gratias vobis ago, curate ut valeatis amici, amicae, vosque omnes qui latinitati hodiernae favetis. Hodie scalendis januaris, itaque voloquoque vobis anum novum optimum fostumque exoptare.